Īstenības izteiksme 15 minūtēs.
Tad, kad 65. gadā sākām dzīvot šeit, tad šeit bija dažas privātmājas un divas baltas, trīsstāvu ķieģeļu ēkas un vietu sauca par Ņujorku. Sauca vēl joprojām tā, jo tad, kad es pirmo reizi ieraudzīju, tieši tā arī bija, kad no šosejas es redzēju divas trīsstāvu mājas uz plika kalnu un kaut kas bija teicis, nu te jau tā kā Ņujorkā. Nu, debesis krāpi, un tā šo vietu tā arī sauc.
Un savā ziņā te var teikt, ka šis te muzejs arī atrodas Ņujorkā.
Jā, mēs smejamies, ka mēs esam, jā, savā ziņā tā arī var teikt, jā.
Tā ir Ilzīte Ozoliņa, kura joprojām te dzīvo. Par Ņujorku dēvētā vieta atrodas tepat Latvijā, Aizkrauklas pagastā. Pieminētais muzejs savukārt ir vērienīgā padomju laikam veltītā ekspozīcija, pavisam nesen atklāta Aizkrauklas pagasta kultūras nama telpās. Tas ir lielākais šāda veida muzejs Baltijā, iekārtots trijos stāvos un aptver visas padomju dzīves jomas. Grūti atrast piemērotāku vietu šādam mērķim kā Aizkraukla, ir bijusī Stučka, jo tā ir tipiska padomju laika pilsēta, kas radās pagājušā gadsimta 60. Gados kā celtnieku ciemats saistībā ar pļaviņu Hess celtniecību.
Aug pļaviņu Hess. Auga ir cilvēki un jauna pilsēta. Bet kādēļ stāstīt? Skatieties, atcerieties un salīdziniet paši. Pirms pāris gadiem šajā vietā bija tukšs klajums.
Video fragmenti par pļaviņu Hess celtniecību arī ir būtiska padomju muzeja daļa, bet lielākais akcents ir uz priekšmetiem un fotogrāfijām, kas kopumā veido ļoti bagātīgu padomju stāstu. Mans vārds ir Baiba Kušče, un raidījumā Īstenības izteiksme šoreiz aicina ekskursijā uz pagājušo gadsimtu divu zinošu speciālistu pavadībā.
Nu, es esmu Cintra Cepuri, Aizkrauklas vēstures un mākslas muzeja direktore.
Ilzīte Ozoliņa, Aizkrauklas vēstures un mākslas muzeja galvenā krājuma glabātāja.
Mēs vienmēr sākam ekskursiju ar to, ka mēs pastāstām mazliet par ēku, kurā mēs atrodamies un kāpēc mēs šeit esam. Ēka ir kolhoza Aizkraukla, nu bijušā kolhoza šobrīd jau kultūras nams. Nu un ar laiku vienkārši ir tā, ka mums šī kultūras dzīve šeit ir apsīkusi, bet kultūras namā ir lieliskas telpas. Īstenībā nav remontētas, kopš ēka ir uzbūvēta, mums ir saglabājies padomu laika interjers, kā jūs redziet. Un mums radās tāda doma, ka šīs nu, telpas, kuras netiek lietotas, varētu izmantot mūsu muzeja paplašināšanai un izveidot šeit lielu padomu muzeju. Tādu, nu jā, taisa, taisa labi lielu. Šobrīd nu, mēs tā lepni pretendējam uz lielāko muzeju Baltijā.
Nu tad sākam skatīties.
Jā.
Ekskursija sākas ar kultūras nama foajē iekārtoto padomju pilsētas laukumu. Pie sienām ir liela izmēra fotogrāfijas ar interesantākajiem Stučkas celtniecības momentiem, bet centrā padomju automašīnu parāde.
Šeit ir darba mašīna, tad piemēram ir tāds ratums kā septiņvietīga Volga, tad ir žigulīši, saprotams. Nu, ir mums arī gāzētā ūdens automācija, kas, protams, šī pilsētā nebija tāda ekstra bija lielākās. Mm-hmm. Un tālāk mēs dodamies uz telpu, kas ir veltīts pļaviņu spēkstacijas būvniecībai. Un šeit mēs jau nu, pie ieejas uzreiz redzam lielu fotogrāfiju, kurā var redzēt to brīdi, kad aizbēra Daugava.
Priecājies Daugava par savu dēlu stiprajām rokām. Ar īstu lāču kliešas spēku. Viņi pratīs tavu straumi pārvērst komunisma gaišajās ugunīs.
Hess būvniecībai veltītajā telpā redzami celtnieku darba tērpi un instrumenti. Tostarp kāds ļoti neizskatīgs eksponāts kāpurķēžu traktora daļa, ko sauca par staburaga bendi. Pašā centrā uzmanību pievērš no zaļa gumijota auduma darināts ūdens līdēja tērps ar apaļu metāla ķiveri, kas atgādina citplanētieti.
Šāds ūdens līdējs gāja zem ūdens vēl 90. Gados, jo visu laiku Hess būves daļas, kas atrodas zem ūdens, viņas tiek apsekotas.
Un tas ekipējums tāds nu, ļoti iespaidīgs.
Viņš svēr apmēram 80 kg un ir vajadzīgi vairāk cilvēku, kas tam ūdenslīdējam palīdz apģērbties, jo, kā jūs redzat, tērpam nav ne pogu, ne rāvējslēdžēju, ne kā tāda. Tad vārdu tiešā nozīmē viņam to gumijoto krāgas daļu izstiep, ūdenslīdējs ielien tajā tērpā iekšā. Viņam palīdz apaut šos ārkārtīgi elegantos zābaciņus, katrs no kuriem svar kādus kilogramus 16. Uzliek to krāgu, pieskrūvē ķiveri, uzliek viņam atsvarus uz krūtīm un uz mugurs un iesēdinot krātiņā un leižot ūdeni iekšā.
Būtiski izskatās, ka viņam būtu akmens kaklā.
Jā, viņam ir akmens kaklā, un tad, kad viņš tiek līdz lejai, tad viņš, tā teikt, kāp no krātiņa ārā un dara, kas jau nu, tur jādara. Nu, maksimālais dziļums ir 80 metri, cik dziļi var strādāt, un maksimālais ilgums apmēram 3 stundas.
Pēc HES uzbūvēšanas Stučkā palika ļoti daudz cilvēku, kas bija sabraukuši no Padomju Savienības. Viņiem vajadzēja darbu un Stučkā uzbūvēja rūpnīcas VEF filiāli, kur ražoja telefona aparātus. Arī tie visā savā modeļu dažādībā skatām izstādē.
Telefoni no šeienes uz citām republikām un ārzemēm aizceļo ar VEF markumu. Un tā arī plašajai pasaulē paliek nezināms, ka tos palīdzējušas gatavot nelielas Daugavmalas pilsētas meitenes.
Nu jā, un kad cilvēks bija kārtīgi strādājis, tad jaunieši, kā jūs domājat, kurien devās pēc darba?
Uz ballīti?
Nē, viņi devās uz bibliotekas, uz sarkano stūrīti, vēl pa ceļam iegriezās pie partijas sekretāra. Nu, un, lai mēs varētu ilustrēt šo te izteikumu, tad mums ir iekārtot ļoti liela plaša bibliotēka.
Bibliotēkā pieejams visplašākais padomju laika grāmatu klāsts. Telpas kreisajā malā iekārtotas sarkanais stūrītis ar padomju Latvijas karogu, kur cilvēki visbiežāk pulcējās, lai noklausītos politinformāciju. Bet pašā centrā glezna ar sākotnējo pilsētas aizbildni.
Šis ir Pēteris Stučkas portrets, gan viņš ir jāspiezīmē ļoti mākslinieciski ārkārtīgi neveiksmīgs, jau tāds ar nocirstām kājām un pārāk mazu galvu. Bet nu, mēs viņu esam šeit ielikuši.
Daugava. Pirms 100 gadiem tās krastos piedzima Pēteris Stučka. 1919. Gadā viņš teica, mēs iejūksim darbā arī Daugavas enerģiju. Šodien tauta ceļ šeit pļaviņu hidroelektrostaciju.
Mēs tālāk dodamies pie partijas sekretāra. Nu, kā likums aizrakstām galda vienmēr bija vadoņu portrets. Nu, kā katrā kārtīgā partijas sekretāra kabinetā, ja mums arī bāriņš, piemēram. Šeit ir oriģināli
trauki ar oriģinālu saturu, jā. Kur nav ūdens ieliec. Šņā bija staļīčina, jā, un portvīns, un aležu ķīmelis, kas aležiņa ir bijis cieņa. Un, protams, cigaretes.
Tagad mēs dodamies uz tādu garu koridoru, kuru mēs esam nosaukuši par ceļu uz komunismu. Šis ceļš uz komunismu no abām pusēm ir krāšņi rotāts ar dažādiem plakātiem, ar dažādiem saukļiem.
Ceļš uz komunismu tautu aizved dažādos virzienos. Vieni nonāk kolhozā, citi izsūtījumā, bet vēl citi trimdā. Arī par šiem trīs aspektiem vēsta ekspozīcija.
Un tagad mēs esam nonākuši telpā, kur, kā mēs sakām, ievedot šeit ekskursants, tas bija katra padoma cilvēka sapnis dzīvoklis.
Dzīvokli atspoguļo trīs telpas. Viena istaba ar 60. Gadu interjeru, otra ar 80. Gadu iekārtojumu, kā arī virtuve, kurā ekskursanti parasti uzkavējas visilgāk.
Šajās telpā parasti mums apmeklētāji pilnīgi tā izplūst. Ak, vai tas taču bija tas rekurpienu pudelis un redz, kur tīkliņš. Un šitā dveļas mašīna man mammai bija, jā, tā kā es pat nevarēju teikt, ka tā ir ļoti liela laima atcerēties, kā ar veļas mašīnu Rīga mazgāja veļu, jā, bet tas tomēr ir diezgan spilts iespējas.
Tālākie ekspozīcijas ceļi ved uz telpām, kas veltītas kultūras dzīvei, kā arī sportam un turismam padomi Latvijā. Turismu spilgti atspoguļo kaudzē sakrautas mugursomas, teltis, ūdens, turistu vestes un kaskas, jo šādas kaudzes savulaik bija bieži redzamas dzelzceļa stacijā vai autoostā.
Nu, mēs nevarējām braukt uz ārzemēm, bet mēs tomēr, es domāju, ļoti daudz braucām visur, kur citur cilvēkiem aktīva atpūta bija ļoti cieņā. Un šī te lielā vitrīna viss ir veltīta sporta dzīvē. Mums ir jāsakārto pēc apmeklētājiem, jo apmeklētāji vienkārši nespēja atrauties no valdzinājuma, paņemt rokā, teiksim, no nagliņa kurpes vai tālaik slēpi zābaks. Un tomēr nu, cilvēki ārkārtīgi grib visam pieskarties. Jā, nu, pilnīgi traki. Principā tas ir eksponāts.
Tas ir kompliments mums. Mēs esam ļoti labi uztaisījuši, jo viņš jūtās kā mājās.
Visinteresantāk ir ar telefona aparātiem, kas tur lejā bija. jo telefonu aparātos bērni. Nu, viņi pilnīgi ar abām rokām ņem kļūpi, jo viņi to vienkāršo telefonu aparātu, kuru ražoja šeit aizkrauklē, viņi jau tādu nav redzējuši. Tad viņi nesaprot, kā ripu var uzgriezt numuru. Ja? Viņi mēģina kaut kā to pirkstiņu bakstīt vai meklē, kur klausulē varētu pogas būt. Tā kā tas tiešām, tas telefons nu, izrādās ļoti, ļoti jau arhaisks jaunās paaudzes acīs.
Un kur mēs tagad dodamies?
Uz pagrabu. Šobrīd mēs dodamies nu, kultūras nam pagrabu telpa. Un pagrabu telpā mums šeit kā pirmā ir izvietota ekspozīcija, kas ir veltīta padomu varas un drošības struktūrām. Tātad šeit uz manekeniem mums ir jūrnieka formas tērps. Un uz otru manekenu, ko daudzi notur par lidotā, tas ir Valsts drošības komitejas virsnieka tērps. Nu, dažādas miliču cepures, jā, kuras mēs arī atļaujam, ja cilvēki vēlās fotografēties ar viņām.
Un sakiet, vai šis telefons uz galda, tas arī kaut kāds īpašs ir?
Jā, šis telefons nāk no kādreizējās Stučkas pilsētas drošības. Tādas struktūras bija arī jebkurā rajonā, un tāda bija arī Stučkā. Telefonam šie te taustiņi, kas ļāva acīm redzot sazināties un pieslēgties visiem telefoniem, kur vajadzēja un pieslēgt sarunu.
Ekspozīcija noslēdzas ar medicīnai veltītu telpu, kurā redzami dažādi medicīnā lietoti instrumenti, arī ginekoloģiskais krēsls, bērnu baro kamera un saliekamā gultiņa brasklo duška, ko bieži vien izmantoja slimnīcas gultas bija aizņemtas.
Sanitāri epidemioloģiskās stacijas galvenais ārsts deputāts Vitauts Jurevičs.
Padomu medicīnas darba virziens ir profilaktiskais veselības aizsardzības princips. Tā sakot, izejot no vienkāršas patiesības, vieglāk slimību brīdināt, nekā to ārstēt.
Šo vērienīgo projektu īstenojot, viens no galvenajiem mērķiem bija atklāt cilvēku dzīvi padomju laikā daudz dziļāk un plašāk, nekā tikai ironizēšanas vērtu parādību.
Mēs ļoti mēģinām to arī parādīt, ka nevajadzētu uztvert nu, to laiku par tik ļoti norakstām, jo nevar norakstīt 50 gadus tautas dzīvē. Tie cilvēki dzīvoja, tad tas bija viņu laiks, viņi arī tajā laikā dejoja, viņi arī precējās, dzima bērni. Nevar arī teikt, ka šeit būtu visi staigājuši treniņu tērpos ar nokārtām galvām. Tā arī nebija vienkārši tā ir tāda apbrīnojama cilvēka spēja, ka viņš katrā laikā spēja tomēr nu, pacelties un dzīvot normāli cilvēku dzīvē. Nu, es vienmēr tiešām ļoti vēlos cilvēkiem pievērst uzmanību tām fotogrāfijām. Mēs šeit rādam vairāk tādas sadzīves ainas, arī to, kā cilvēki atpūtās. Un skatoties šīs fotogrāfijas, jau nevar pateikt, kādā valstī īsti viņi dzīvoja. Cilvēki kā cilvēki. Nu, mums ļoti daudz ir arī tādi, protams, ir cilvēki, ka, teiksim, sastājas ekskursanti, mēs rādam šīs fotogrāfijas, un tad sākās apmēram tas, ka jālūk, tajos laikos bija gan tik labi, un redz, cik labi mēs dzīvojam. Un tagad gan te tā nav. Arī tas ir viens no mūsu ekspozīcijas mērķiem. Varbūt tiem cilvēkiem, kas arī nu, pietiekoši daudz cilvēku, kas saka, jā, tad bija kārtība, tagad nav un tā tālāk. Un tad viņam vienkārši visu šo parādīt, ne, un pēc apskats paprasīt, tu tiešām gribi atgriezties tajā laikā. Nu, negrib visu.
Ekspozīcijas skatītājā spēja raisīt visplašāko noskaņu amplitūdu, sirsnīgas sajūtas mijas ar jautrību par dažādiem prātam grūti aptveramiem absurdiem, bet kaut kur līdzās visu laiku ir arī sāpīga skaudra intonācija. Īpaši skatoties patas pilnos video fragmentus par pļaviņu Hess celtniecību, kur Hess tiek dēvēta par jauno gaismas pili, bet Daugava atainota kā progresa pretiniece, kas jāsavalda, jāpakļauj un jāieņem.
Un lūk, kreisajā krastā jau redzamas Dambja pirmās kontūras. Pēc viena mēneša Daugavas straume tiks savaldīta. Tas notiks šajā Republikas jubilejas gadā.
Apjomīgā projekta īstenošana aizkrauklus vēstures un mākslas muzeja speciālistiem prasīja 2 gadu darbu. Finansiāli projektu atbalstīja Kultūra kapitāla fonds un lauku atbalsta dienests. Izskan raidījums īstenības izteiksme, to veidoja Baiba Kušķa un Renārs Šteimanis.
Darbības vārds īstenības izteiksmē izsaka darbību kā realitāti. Tagadnē, pagātnē vai nākotnē. Vai arī to noliedz.